Ya halo, balik lagi barengan gue Adnan di podcast Anak Warnet. Kali ini kita mau ngobrol sama founder dari IGIS atau Akademi Esports Indonesia. Langsung saja kita sambut Alfa Basam.
Mas Alfa, bisa ceritain sedikit nggak pertama bisa jadi pro player atau kenapa?
Awal jadi pro player ya? Jadi awalnya jadi pro player karena basically suka main Dota. Terus di Dota nge-feel something kompetitif kan. Nah dulu waktu SMA sempat aktif di organisasi, terus ketika masuk kuliah bingung nih kompetitifnya apa, terus akhirnya milih Dota. Kebetulan waktu 2013, akhir tahun 2013 itu ada ranked matchmaking barusan dirilis sama Valve, nah kan ada leaderboard tuh. Nah dari sana kebetulan waktu itu MMR-nya 4000, terus aku pengen nih gimana caranya bisa masuk leaderboard, and eventually setelah masuk leaderboard ditawarin sama salah satu tim di Jakarta pada waktu itu, terus ya akhirnya main Dota juga.
Kalau boleh tahu kapan sih pertama kali main Dota, Mas?
Kelas 3 SD kali ya, main sama kakak. Kelas 3 SD.
Terus, kau bisa yakin di industri e-sport di Indonesia, punya perusahaan atau nge-game di Indonesia?
Simpelnya, lihat statistiknya ya, the number states bahwa 43 millions itu sudah menjadi pemain e-sports atau kalau nggak berinteraksi dengan video game. 43 juta dari total populasi di Indonesia. Bahkan dari salah satu literatur, Goldman Sachs tuh ngerilis bahwa sekarang itu sudah 1 billion industries. E-sport ini sudah 1 billion industries. Dan hampir Super Bowl-nya Amerika, NFL, itu secara viewer sudah kalah sama viewers-nya di e-sports. Jadi kalau as a confident, karena data sih. Based on data itu tadi.
Terus Mas, kan Mas main Dota nih, role modelnya siapa waktu main Dota?
Role modelnya banyak sih, cuman salah satunya dulu ada pemain namanya Kuroki, sekarang main di untuk Liquid, nah itu role modelnya.
Mas kan sempat juga punya warnet, nah itu bisa ceritain sedikit nggak, kenapa bisa bikin warnet?
Awal bikin warnet karena mikirnya, realistically speaking, jangka panjang di esports ini mungkin 26-27 tahun ya. Sedangkan kalau kita bicara warnet, kan bisnis. Ada senengnya juga karena ada passionnya juga, akhirnya ya yaudahlah gimana caranya passion dapet, tapi earn as money-nya juga dapet. Nah kebetulan dari keluarga menyarankan untuk, ya kamu kalau jadi pro player, kalau kamu setelah itu nggak jadi pro player, mau ngapain? Oh ya dari sana akhirnya yaudahlah bikin warnet dulu, setelah itu baru lanjut lagi pro player.
Nah proses bikin warnet itu sama jadi pro player itu dapat dukungan keluarga atau enggak?
Kalau yang warnet, a bit question mark, tapi setelah nyari partner, terus habis itu bikin business plan, terus nyeritain bisnis modelnya gimana, bahwa ini viable, itu lebih enak. Tapi kalau waktu jadi pro player, jauh lebih susah sih. Soalnya kan nggak paham kan, kayak, okay, warnet kamu dapat uang ketika PC-mu sekian, nyala sekian. Tapi kalau pro player, apa gitu? Tolak ukurnya apa? Tapi setelah ternyata ada gaji, ada kontrak, didukung.
Mas, banyak kan warnet bangkrut, banyak AI Cafe bangkrut. Gimana sih cara struggle untuk orang yang buka warnet atau AI Cafe gitu?
Benernya disrupsinya kalau warnet karena PC base ya, sebenarnya itu dari mobile. Kunci key komponennya kalau untuk warnet adalah komunitas. Karena yang dicari itu adalah entertain, yang dicari itu adalah keluarga. Jadi kayak the third home between your school and your house gitu. Jadi itu menurutku warnet itu seperti itu sih. Jadi kayak rumah ketiga di antara sekolah dan atau tempat usaha atau rumahmu ya.
Mas, kan masih di sini kan masih ada stigma, ah ngapain sih main game buang-buang waktu. Nah, itu cara membuktikan ke orang yang ngomong itu gimana?
Ngapain main game buang-buang waktu? Benernya basically semua hobi lain itu buang-buang waktu. But most important thing is dapat dari hobi itu kita dapat apa? Gitu kan. Main game kita bisa dapat banyak hal. Misalnya dari game, sekarang kemampuan ngetik saya ini 120 kata per menit. Dari main game, PlayStation 1 kakak saya jadi ngerti bahasa Inggris, fluent. Jadi, most of the time, yang namanya hobi, kalau kamu seneng, kalau kamu serius, nggak akan ada ruginya sih. Cuman kalau buat orang, sekarang kita bicara game, kita bicara e-sports, prize pool Dota udah 23 juta dolar. Anak SMA lulusan Surabaya, AOV, dia udah juara 500 juta 3 kali. Satu pemain di EVOLS. Terus kita bicara Mobile Legend, Piala Presiden kemarin juga juara satu 450 juta. I mean like, yeah that's what happening right now gitu loh. Mau tidak mau harus menerima fakta bahwa industrinya udah settle dan sekarang termasuk one of the fastest growing industries. Gitu.
Nah, soal iGIS. Nah, iGIS kan maksudnya tempat baru, platform baru di Indonesia yang mungkin orang juga baru dengar. Kenapa sih bikin iGIS gitu? Apakah ini gara-gara mungkin aku ngerasa aku enggak akan lama di pro player atau gimana gitu?
Salah satunya itu sih ya, ada permasalahan besar yang tidak diadres. Jadi let's say ada piramida nih. Nah, middle top-nya ini banyak orang yang mau invest uang di sana. As an event organizer, as a team owner, as a streaming platform, something like that. Itu banyak. Tapi di tengah dan bawahnya ini tidak ada yang nge-fill gap-nya ini. Sehingga nanti suatu saat akan ada momen di mana scene esports Indonesia banyak yang menginginkan pro player, tapi pro player-nya sudah enggak ada. Dan amatirnya ini yang di sekolah, yang lagi kuliah, yang ketika lulus kuliah ini masih jadi semi pro, ini siapa yang nurture mereka? Nah, ini tuh belum ada sampai detik ini yang saya lihat ya, yang commit, dedicated, serius untuk menurture, mengcultivate ekosistem yang di sini. Nah, akhirnya dari sana iGIS berpendapat bahwa ini ada gap nih yang perlu kita fulfill. Dan kalau kita nge-fulfill, ekosistem e-sports di Indonesia bakal tambah bagus. Nah, kita believe bahwa harus ada yang mengisi gap ini, dan iGIS adalah kandidat yang cocok lah. Makanya kita kan awalnya adalah educational platform. Karena menurut kita education is the key untuk streaming the gap ya, nge-bridge antara amatir dan profesional.
Mas, ini kan iGIS kan kayak, ibaratnya kan kalau disebut kayak lembaga kursus kan?
Nah.
Kan, sekarang kan udah banyak yang dimasuk kurikulum kalau e-sport di Indonesia. Nah, itu akan ke depan jadi kayak sekolah atau apa gitu.
Nah, ini yang menarik sih. Saya jujur sampai detik ini, to be honest, masih nggak ngerti ini ke depannya iGIS bakal seperti apa. Cuman kalau kita bicara kurikulum, kebetulan kan nama saya juga orang pendidikan. Jadi ada aspek-aspek banyak yang nggak cuman melulu tentang gamenya. Ada aspek fisik, ada aspek psikologis, ada aspek mental. Nah, cuman kalau kita bicara iGIS pengen jadi apa ke depannya, pengennya sih jadi akademi ya. Jadi gimana caranya nge-balance antara game, tapi juga sekolahan. Karena menurut saya personally sebagai pemain Dota ya, orang e-sport yang jago-jago itu cerdas-cerdas semua. Itu cerdas-cerdas semua. Nah, cuman sayangnya biasanya menjadi escape, e-sports ini menjadi escape-nya mereka di sekolah ataupun di kuliah. Padahal mereka ini sebenarnya cerdas. Nah, ada aspek-aspek yang harus dilatih juga, kayak mental dan fisik terutama. Jadi nggak cuma melulu 12 game, 12 jam di depan PC ataupun di depan HP. Kayak gitu.
Mas, kan Mas kan pemain Dota ya? Dota Indonesia kan lagi disebut dead game nih. Nah, itu pendapat Mas soal dead game Dota 2 Indonesia gimana?
Sebenarnya kalau kita bicara dead game, viewersnya masih banyak. Kemarin itu viewersnya IEL, Indonesia Esports League, itu setiap saat 20 ribu viewers di YouTube loh ya. Itu menurut saya cukup banyak. Jadi kalau kita bicara dead game mungkin kurang cocok ya. Mungkin karena saya yang lebih intimate di scene-nya Dota, boom ini jauh sangat-sangat kuat nih. Nah, orang-orang di sana itu pada bingung. Nggak ada yang bisa ngalahin boom. Akhirnya muncul yang namanya, kan solusinya berarti kedua kan. Antara ada tim lain yang bisa ngalahin boom, atau boom ini karena sudah saking kuatnya di banlist. Karena apa? Iklim kompetitifnya sudah nggak seimbang, sudah nggak balance. Nah, itu sih kalau menurut saya sih seperti itu. Nah, kalau permasalahan dead game-nya salah sendiri, ya akar permasalahan adalah karena amatirnya nggak ada yang nyentuh. Karena amatirnya nggak ada yang nyentuh, akhirnya eventually, someday, mungkin, near in the future, bakal jadi dead game.
Mas, ini apa gara-gara EO-nya pindah ke game-game lain, apa dibilang dead game, apa karena yang Mas bilang tadi amatirnya nggak akan...
Amatirnya nggak kesentuh sih, menurut saya amatirnya nggak kesentuh. Dan once again kalau kita bicara bisnis, memang angka di mobile games jauh lebih menggiurkan. Kita lihat statistically speaking, Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, itu kan sangat-sangat menggiurkan kan dibandingkan Dota yang sekarang.
Mas, menurut Mas, dari semua game yang Mas sebut, peluang terbesar menjadi pro player ada di gimana?
Peluang terbesar menjadi pro player? Kalau kita bicara yang long term ya, yang long term. Jadi kalau kita bicara game kan value chain-nya yang nomor satu kan developernya. Nah, developernya mau tidak peduli dengan game-nya. Karena terkadang ketika game itu mati atau menunjukkan angka untuk decline ya, menurun, mereka langsung pindah. Ya udah kita bikin game lain. Nah, ini kan yang nggak benar kan. Harusnya ada kerjasama antara developer, publisher untuk ya gimana caranya kita ngangkat ekosistem game itu. contoh yang paling bagus itu LOL, League of Legends. Itu secara global, secara game, sudah lama, tapi masih sangat bagus angka-angkanya.
Mas, League of Legends ini Indonesia kurang populer. Kemarin juga baru tutup server kalau nggak salah.
Iya, benar.
Itu, misalkan kita menjadi pro player di sana, itu harus main ke server luar atau gimana? Karena di sini juga saya dengar timnya dikit.
Iya, kalau League of Legends setauku memang harus keluar, pergi keluar ya. Karena scene-nya nggak ada, turnamennya nggak ada, timnya nggak ada, tim owner yang mau ngebiayain juga nggak ada. Jadi, memang harus keluar kalau League of Legends. Tapi kalau kita bicara tadi pertanyaan Mas Atan ya, di Indonesia kira-kira yang paling gampang jadi pro player apa? Mobile game sih, yaitu 3 game itu tadi, Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile. Itu lagi dicari-carinya.
Mas, mobile game kan pergerakannya cepat nih, misalkan hari ini Mobile Legends, besok mungkin game lain. Nah itu akan jangka panjang nggak sih bisnis ini, bisnis mobile game ini, sport mobile game?
Nah itu sih yang menarik ya, itu pertanyaan yang menarik. Jadi kayak kalau menurut saya sendiri, panjang nggak panjangnya itu tergantung dari developer sama publisher-nya sih. Dan satu lagi, kalau menurut saya di Indonesia ini ada tendensi untuk yang game paling banyak dimainin, ini yang bakal dimainin. Nah, tapi ada karakternya. Contohnya misal, spek-nya, requirement-nya tidak tinggi. Learning curve-nya, kalau kita bicara Dota kan, 1000 jam itu kamu cuma belajar apa gitu. Sedangkan Mobile Legend kita belajar 10 game permainan aja udah tahu banyak. Kita bicara PUBG, aim-nya jauh lebih susah daripada Free Fire. Nah, cuman kenapa kok Free Fire jauh lebih laku? Ya karena itu learning curve-nya, spek-nya, koneksinya. Nah, ini yang menurut saya ngefek. Jadi itu.
Mas, bicara soal kayak belajar cepat learning curve tadi. Kalau mobile game kan gampang. Nah, kalau Dota kan punya namanya update per minggu terus update mekanik yang baru. Nah, itu cara tercepat untuk belajarnya gimana, Mas? Mas kan pro player Dota.
Kalau Dota update cara belajar biar cepat itu adalah pertama kita ngelihat tim lain ya, tim pro lain yang sedang bertanding. Dari sana kita bisa belajar. Terus yang kedua sering-sering aja brainstorming sama rekan timnya. Jadi di Aegis ini sebenarnya basically semua orang akan jadi jago selama kamu komit, kerja keras, dan disiplin. Cuman kalau belajarnya tidak terarah, gak ada kurikulumnya, terus setelah itu tidak ada mentor yang mengarahkan, maka belajarmu akan salah. Nah, inilah gunanya mentoring itu tadi, kurikulum itu tadi. Nah, sama seperti tadi pertanyaan tadi ya. Jadi emang kalau kita mau ngerti meta, harus lihat dan juga harus diskusi.
Harapan untuk scene e-sport Indonesia terakhir.
Harapan untuk scene e-sport Indonesia, amatirnya lebih diperhatikan sih. Amatir, terus pendidikan, dan yang terpenting adalah harus ada regenerasi. Nah, untuk supaya pengen ada regenerasi, kita bisa belajar dari badminton kan, bulu tangkis ya, ada PB Jarum. Nah, di e-sports menurut saya juga butuh seperti itu. Jadi, kita boleh nih making money dari middle up-nya, tapi jangan lupa juga di nurture juga middle bound-nya. Karena kalau nggak gitu, eventually akan ada momen di mana kita nggak punya pemain sama sekali untuk go internasional.
Mas, satu lagi. Cara amatir untuk jadi pro. Kan ada gap nih. Amatir ini gimana, misalkan, oh target gue harus gini, gue bisa melamar ke pro player. Nah itu gimana cara amatir untuk membuktikan gue bisa ngelamar ke tim?
Belajar di Aegis. Enggak sih, lebih tepatnya harus punya tujuan, harus punya mentor, lingkungannya bagus, dan yang terakhir adalah klasik ya, kerja keras. Karena nggak mungkin. Nah, gunanya mentor, lingkungan, dan yang terakhir adalah tujuan itu nge-set up kamu untuk jadi pro player. Cuman, eventually, the thing that decide the most adalah kerja keras.
Nah, itu dia tadi obrolan kita bareng Alfa Basam, CEO atau founder dari Aegis Indonesia. Buat kamu yang suka video ini, bisa klik tombol subscribe, dan ajak-ajak teman kalian juga untuk nonton video ini. Saya Atan pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.